blaðsíða 39. Þannig að ég sagði þeim frá þér og því að ég var að skrifa í þig og væri nú að leita góðu nafni því þú yrðir bráðum heims fræg. Og viti menn, Anton Ísberg kom með nafnið. Já, hann sat bara þarna með rjóma yfir vararskegg og krosslagða handleggi eins og lítill kall og sagði, hvað með Kalypso? Mér leist strax vel á hvernig nafnið hljómar og varð ennþá hrifnari þegar Anton Ísberg sagði mér hvað það þýðir. Kalypso þýð nefnilega sú sem felur þekkinguna. Mér fannst það passa gríðarlega vel við þig því þú ert jú að passa upp á öll mín leyndarmál. Alveg þanga til þú verður gefin út allan heim. Svo nafnið fengið frá grísku gyðjunni Kalypso sem kemur fyrir í Ódysseifskviðu Hómers sem mjög margir hafa lesið. Þar á meðal ég, nokkru sinnum. Grín! Ég bara að skrifa það sem Anton Ísberg sagði mér. Ég hef sko ekki lesið þessa sögu og hef aldrei heyrt þennan gríska Hómer. Nema þetta sé Hómer Simpson. En kannski verði ég að kíkja á hana núna fyrst þú heitir eftir þessar gyðju. Já, það sem sagt ákveðið. Þú ert hinn Tigna Kalypso, dagbók Ólafíu Artísar. Á síðunni hugsanabladra. Í henni stendur. Hvers vegna leist Ólafíu Artísi vel á hugmynd Antons Ísbergs nafnið Kalypso á dagbókina? Minnislisti. Kíkja á heimasíðu Antons Ísbergs. Innansvega. Hver ætli hafi eiginlega valið þetta nafn Antonum? Hugsa upp styttingar á nafninu Anton Ísberg. Tony, Antís, Tónberg, Annie, Bergó, Annís. Undirbúa launaviðræður við Gunnhildi gömlu, vinna á morgun.